ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამაც საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რაშისტებს ბრალ სკოლის პედაგოგს მოსწავლის მშობელი.
ბავშვებს შორის მოხდა უთანხმოება, მასწავლებელი შეესწრო ამ სიტუაციას და მასწავლებელმა გაატყა ნიკოლოს სახეში.
დასრულდა ოპოზიციის მცდელობა საკრებულოს ხდომაზე მიიყვანა გორის მუნიციპალიტეტის მერი.
გორის მერი თავის მოადგილეებთან ერთად კვლავ ემალება საკრებულოს
რიხვის შენიშვნები რელევანტური.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი ბრიტანეთის მართველი კონსერვატიული პარტია იწყებს ახალი პრემიერ-მინისტრის შერჩევის პროცესს. დღეს ლისტრასმა გამოაცხადა, რომ პრემიერის თანამდებობიდან მიდის და ეს უკვე ოფიციალურად აცნობა მეფე კარლ მესამეს. მოკაცრავად ჩარლზ მესამეს. ლისტრასმა, რომელიც გაერთიანებული სამეფოს პრემიერი გახდა მხოლოდ 5 კვირის წინ, განაცხადა, რომ საქმიანობა დაიწყო დიდი ეკონომიკური და საერთაშორისო არასტაბილურობის პერიოდში, როცა ბრიტანული ოჯახები და კომპანიები შეშფოთებული არიან საკუთარი გადახდის უნარიანობით, როცა პუტინის ომი უკრაინაში ემუქრება მთელი კონტინენტის უსაფრთხოებას და დიდი ბრიტანეთის ეკონომიკა მცირდება. ტრასის თანახმად, ამ ყველაფრის დასაძლევად მისი გეგმა იყო სწრაფად მზარდი ეკონომიკა და გადასახადების შემცირება, თუმცა აღიარებს, რომ სიტუაციის გათვალისწინებით ამას ვერ შეასრულებს. როგორც BBC წერს, ლისტრასმა 5 კვირაში მოახერხა კონსერვატორთა საპარლამენტო ფრაქციის და ელექტორატის მხარდაჭერის დაკარგვა და მისი რეიტინგი დაეცა 15%-ამდე, რაც თანამედროვე ბრიტანეთის ყველა წინა პრემიერის ყველაზე დაბალ რეიტინგზე ნაკლებია. ტრასის, როგორც პრემიერ-მინისტრის გეგმა იყო ეკონომიკის სრული დერეგულირება, გადასახადების და სოციალური ხარჯების შემცირება და მოქალაქე და ფინანსური მხარდაჭერა გაზის და ელექტროენერგიის გაძვირების გამო, თუმცა რომელი წყაროებით მოხდებოდა ეს, მთავრობამ ვერ დააკონკრეტა და ამით გამოიწვია პანიკა ბიზნესსა და ინვესტორებში. დიდი ბრიტანეთის ოპოზიციურმა ლეიბორისტულმა პარტიამ დღეს მოითხოვა, რომ დაუყოვნებლივ დაინიშნოს ახალი საპარლამენტო არჩევნები. უკრაინამ სანქციები დაუწესა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მართველი პარტია ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის ოთხ ახლო ნათესავს. ძმას ალექსანდრე ივანიშვილს, ძმის ცოლს ქეთევან ხარაიძეს, დეიდაშვილ უჩა მამაცაშვილს და მის ვაჟს ტიტე მამაცაშვილს. სანქციების დაწესების შემდეგ მათ უკრაინის ტერიტორიაზე ეზღუდებათ ქონების უფლება, სავაჭრო ოპერაციები, რესურსების და ტრანსპორტირების ტრანზიტი, უკრაინის ფარგლებს გარეთ კაპიტალის გატანა, ლიცენზიები და სხვა ნებართვებით სარგებლობა. უკრაინის მიერ სანქცირებულთა შორის საერთო ჯამში 256 პირია, მათ შორის არაერთი რუსი ოლიგარქი. პრეზიდენტ ზელენსკის განკარგულების მიხედვით ამოქმედებულია ეროვნული უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილება რუსი ბიზნესმენებისთვის სანქციების დაწესების შესახებ. სწორედ ამ ჩამონათვალში მოხდა ბიძინა ივანიშვილის ოთხი ახლო ნათესავი. რა რეაქციები მოჰყვა ამას მართო პარტიასა და ოპოზიციაში, ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. დღეიდან ოფიციალურად ამოქმედდა ირანის წინააღმდეგ ევროკავშირის ახალი სანქციები, რომლებიც თეირანის მიერ რუსეთისთვის უპილოტო საფრენი აპარატების მიყიდვის გამო დაწესდა. სანქცირებულთა შორის არიან კომპანია, რომელიც ეგრეთ წოდებულ კამიკაძე დრონებს აწარმოებს, და ირანის არმიის და თავდაცვის სამინისტროს სამი მაღალჩინოსანი. შეერთებული შტატებიც მზად არის ირანის წინააღმდეგ სანქციები გამოიყენოს რუსეთისთვის უპილოტო საფრენი აპარატების გადაცემის გამო. გაროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა რუსეთის მიერ ირანისგან უპილოტო საფრენი აპარატების შეძენა შეაფასეს საბჭოს 2212 რეზოლუციის დარღვევად. ამ დოკუმენტით აკრძალულია ირანიდან შეერაღების იმპორტი. გაეროს უშიშრობის საბჭოს ხდომის შემდეგ სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ჯერ კიდევ ივლისში იყო გაფრთხილება, რომ ირანი გეგმავდა რუსეთისთვის უპილოტო საფრენი აპარატების გადაცემას. დღეს კი უკვე აქვთ ბევრი მტკიცებულება, რომ ეს აპარატები გამოიყენება უკრაინაში სამოქალაქო მოსახლეობასა და კრიტიკულად მნიშვნელოვან სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე დარტყმებისთვის. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, იმის გამო, რომ ირანი ისევ ცრუობს და უარყოფს რუსეთისთვის შეერაღების მიწოდებას, შეერთებულ შტატებს მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი იმუშაოს მოკავშირეებსა და პარტნიორებთან, რათა აღკვეთოს საშიში შეიარაღების რუსეთისთვის გადაცემა და უყოყმაროდ გამოიყენებს სანქციებს და სხვა საშუალებებს ყველას მიმართ, ვისაც კავშირი აქვს იარაღის გადაცემასთან. გაეროში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენლის პირველმა მოადგილემ დმიტრი პოლიანსკიმ დეზინფორმაცია უწოდა დასავლეთის სახელმწიფოთა განცხადებებს, რომ რუსეთი ირანისგან იღებს უპილოტო საფრენაპარატებს, რომლებსაც უკრაინის წინააღმდეგ იყენებს. გაეროს უშიშროების საბჭოში დახურული სხდომის შემდეგ პოლიანსკიმ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დასავლეთის ქვეყნების მიზანია გამოგონილი საბაბი ზეწოლა მოახდინონ რუსეთსა და ირანზე და ყურადღება გადაიტანონ უკრაინის კონფლიქტში თავად მათი ჩართულობიდან. პოლიანსკის განცხადებითვე გაეროს უშიშროების საბჭოს არ მიუღია არანაირი მტკიცებულება, რომ ირანმა რუსეთს უპილოტო საფრენი აპარატები გადასცა. რუსი დიპლომატი ირწმუნება, რომ მისი ქვეყანა მხოლოდ ადგილობრივი წარმოების დრონებს იყენებს. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დღეს განაცხადა, რომ არსებობს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ხერსონის ოლქის მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის ცეცხლის გახსნის მაღალი ალბათობა. გენერალური შტაბი ყურადღებას ამახვილებს დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გავრცელებულ შეტყობინებებზე, რომელთა თანახმად თითქოს და უკრაინის არმიის ქვედანაყოფებისგან მოსალოდნელი თავდასხმის გამო ევაკუაციისკენ მოუწოდებენ ნოვა კახოვკის მცხოვრებთ. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრი, ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი, არ გამორიცხავს, რომ რუსეთი ამზადებს დარტყმას მის მიერ ოკუპირებულ ხერსონის ოლქში მდებარე კახოვკის ჰიდროელექტროსადგურზე, რაშიც უკრაინას დაადანაშაულებს. ამერიკელი ანალიტიკოსების თანახმად შესაძლოა, რუსული სარდლობა ვარაუდობს, რომ კაშხლის ჯებირის დანგრევის შედეგებით გადაფარავს დინარე დნეპრის მარჯვენა ნაპირიდან რუსეთის სამხედრო ქვედანაყოფების უკან დახევას და აღკვეთს ან შეანელებს უკრაინის ჯარების წინსვლას. ცენტრი ყურადღებას ამახვილებს უკრაინაში რუსეთის ჯარების მეთაურის გენერალ სუროვიკინის და მოსკოვის მიერ ხერსონის ოლქის ეგრეთ წოდებული გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნული ვლადიმირ სალდოს განცხადებებზე, რომ უკრაინის არმია აპირებს კახოვკის ჰიდროელექტროსადგურზე დარტყმას. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის შეფასებით, მსგავსი განცხადებების შესაძლოა მიზნად ისახავდეს საინფორმაციო დაცვის უზრუნველყოფას, რათა თავად რუსი სამხედროების მიერ კაშხლის ჯებირის დანგრევით გამოწვეული ზიანით გადაფარონ რუსული ჯარების უკან დახევა. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის თანახმად, კრემლი შეეცდება პროვოკაცია გამოიყენოს არამხოლოდ რუსული ჯარების მორიგი სამარცხვინო უკან დახევის გადასაფარად, არამედ იმის კიდევ ერთხელ მტკიცებულებად, რომ უკრაინა ტერორისტი სახელმწიფოა. დღიდან უკრაინაში ამოქმედა ელექტროენერგიის მიწოდების გრაფიკი, რომელიც მოიცავს პერიოდს დილის 7-დან საღამოს 10 საათამდე. კომპანია უკრაენერგოს ინფორმაციით, ქვეყნის ქალაქებს და რაიონებს ენერგომომარაგება რიგრიგობით უწყდება მაქსიმუმ 4 საათით. კომპანია ამზომას იძულებით უწოდებს და აცხადებს, რომ 10 ოქტომბრიდან რუსეთის სამხედრო ძალებმა უკრაინის ენერგოსისტემაზე განახორციელეს იმაზე მეტი თავდასხმა, ვიდრე ომის დაწყებიდან 8 თვის განმავლობაში. უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ 10 ოქტომბრიდან რუსეთმა რაკეტების, არტილერიის და უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით ქვეყნის ენერგოსისტემას მიაყენა 300-მდე დარტყმა. უკრაინის ხელისუფლება რუსეთის ქმედებას უწოდებს ტერორისტული აქტების ერთ-ერთ სახეობას. 19 ოქტომბერს ეს ტერმინი გამოიყენა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურზულა ფონ დერ ლაიენ, მათ მან ევროპარლამენტში გამოსვლისას ომის დანაშაული უწოდა უკრაინის ენერგეტიკის ობიექტებზე რუსეთის თავდასხმებს და განაცხადა, რომ ზამთრის წინ ადამიანების დატოვება ელექტროენერგიის გათბობის და წყლის გარეშე ტერორის აქტებია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საჯარო სკოლის პედაგოგის მიერ მეორე კლასელი მოსწავლის სავარაუდოდ ცემის გამოძიება მიმდინარეობს კახეთში. სავარაუდოდ ძალადობა დაახლოებით ერთი თვის წინ მოხდა, თუმცა ბავშვის მშობელმა საჯაროდ საუბარი მხოლოდ ახლა გადაწყვიტა, რასაც კონკრეტული მიზეზით ხსნის. თავად პედაგოგი ბრალდებას უარყოფს. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
Kurjanis municipalitetchi ert-erti sajaro skolis masstavlebels bavshse fizikur zaladobashi adanashavlebs mosstavlis mshobeli. 7 tslis bavshis deda radio tavisuplebas eubneba rom shemtkhova mokhda 29 septembers, tumtsa amis shesakheb mediastan laparaki mkholod mas shemdeg gadaqvita, rat skolis administratsiam sakmis shestavla gaajianura. Rogorc deda qveba tavdapirolad mishvils ert-erti tanaklaseli saklaso otakhshi momkhdari gaugebrobis gamo da Pirispirda, Rishem de Gatsis Ramdenime Mosaulem Skolis Ezoshi Gaiwana, the Masse Pizikuradi Zaladam, Dedistan Ahmad Shilmak Elisareshi Dazianeba Miro, Romelitz Potoze Aksarbech Dili, Rogur Steda Ambobs, Momhtars Twalsa Devnebda Classis Damrigebelitz, Tomsa Vitare Biscan Mohtis Natsuad, Mishil Sakheshi Pedagog Matskarta.
Boshev Shavis Mohtaut Hoeba, Rishem de Chemfus Auge Espashem Autuli, Boshevma, Vaselekma, Boshevich Romi. Чобода, შემდეგ საპასუხოდ ჩემ შულს ვინც ყელ შემართული წაუჭირა სახეში გაუტყოს და მასწავლებელი შეესწრო ამ სიტუაციას და მასწავლებელმა გაარტყა ნიკოლოს სახეში. ეს ყველაფერი მე ვაცნობე დირექციას, შემდეგ რესურს ცენტრს, იცი სამინისტრომ, სანამ სამინისტრომდე არ მევიტანე ეს ამბავი არანაირი რეაგირება არ იყო.
7 წლის ბავშვის დედა ამბობს რომ ვიდრე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დახმარების თხოვნით მიმართავდა ფიზიკური ძალადობის შესახებ შეატყობინა სკოლის ადმინისტრაციას და დირექტორს თუმცა მისივე სიტყვებით დირექტორმა არ მოусმინა და შესაბამისად ფაქტზე დროული რეაგირება არ დაიწყო. Деда იმასაც ამბობს რომ ფიზიკური ძალადობის შემდეგ მიშვილს თანაკლასელები და კლასის დამრიგებელი მუდმივად აბულინგებენ. მშობელი პედაგოგის და სკოლის დირექტორის სამსახურიდან გათავისუფლებას ითხოვს.
ბავშვები არიან დარიგებულები სავარაუდოდ, იმიტომ რომ გამოყავთ ჩემი შვილი მწყობილებიდან, იძახიან სხვადასხვა შეურაცხყოფელ სიტყვებს. 10-იანი მოხონდა ყოველ დღე ბავშვს ხელზე აწერდა მასწავლებელი 10-იანს და უთხია რომ მე შენ 10-იანს აღარ დაგიწერ, იმიტომ რომ შენ თათი დამიჩხო ეთ ნუ ყოველ დღე რეჟიმში ვედის უკვე ბუნენკი ბავშვის აღარ აქვს სურვილი წასვლას ნიკოლას სკოლაში
Kurjanis ert-erti sajaro skolis meore klasis mosstavlis deda ambobs rom titkmis erti tvea moitkhovs sheikribos disciplinuri komiteti da momkhdar incidentze daiqqos mshjeloba tumtsa shedeks ver miagtsia dedis tkmit tavdapirolad administratsia mis ganxadebas ara registrirebda Radio თავისუფლება სკოლის დირექტორსა და პედაგოგსაც ესაუბრა. დირექტორმა დაადასტურა, რომ განცხადება დროულად ვერ დაარეგისტრირა, რასაც კონკრეტულ პრობლემას უკავშირებს.
განცხადება შემოვიდა 29 სექტემბერს. დავარეგისტრირე 3 დღის შემდეგ, იმიტომ რომ ეს იცის სამინისტრო, იცის ემისმა, მაღალი ძაბვის ეს არის გადის ჩვენ სკოლაზე. მოხდა თქვენ შეგიძლიათ გადაამოწმოთ ეს ინფორმაცია ენერგოდისტრიბუციაშიც. ძაბვა შემოვიდა სკოლაში რის შედეგადაც სკოლის Wi-Fi-ის ბოქსი იყო გათიშული, ანუ ინტერნეტი არ იყო. როგორც კი შევძელით ინტერნეტის აღდგენა, მაშინვე დავარეგისტრირე. მე რომ დავინტერესდი, ასეთი რომ მითხრეს, რომ დასვა მასწავლებელმა ბავშვი უბრალოდ თავის ადგილზე.
პედაგოგი, რომელსაც 7 წლის მოსწავლის მშობელი ფიზიკურ ძალადობაში ადანაშაულებს, სკოლაში თანაკლასელებს შორის მომხდარ ინციდენტს ადასტურებს. პედაგოგის თანახმად, ორი მოსწავლე გაკვეთილებს შორის შესვენებისას ერთმანეთს იმ მიზეზით დაუპირისპირდა რომ ერთმა მეორეს საკლასო ოთახიდან გასვლა დაასწრო. მათ შორის ფიზიკური დაპირისპირებაც ამას მოჰყვა. პედაგოგი მისი მხრიდან მოსწავლეზე ფიზიკურ ძალადობას კატეგორიულად უარყოფს.
ამას ხო დადასტურება უნდა. ეს ხო ასე არ არის. ხუთი გაკვეთილის მე რომ მობძანდა მშობელი, მე მას თვითონ მოუყევი, რომ დღეს ეს ამბავი მოხდა, შეხლა შემოხლა მოხდა და იქნებ რამენაირად დავაკშვიდოთ. მას შემდეგ რაც ქალბატონმა დაწერა განცხადება დირექტორის სახელზე, რომ აი განხორციელდა ბულინგი და ძალადობა და ასე შემდეგ, კომიტეტი მუშაობს. დაკითხულია უკვე 18 მშობელი, ახსაგანმეტებით ბარათებს იბარებს კომიტეტი და მედის მოკლევა. ვინ არის მართალი, ვინ არის ყოა
Kurjanis საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი დალი მინდიაშვილი ამბობს რომ სკოლაში მომხდარ ინციდენტზე დისციპლინური კომიტეტი უკვე მსჯელობს და გადაწყვეტილებასაც მალე მიიღებენ.
ვიჩვენებს რომ პედაგოგი არის პასუხისმგებელი, დადგება მისი პასუხისმგებლობა. ვიჩვენებს რომ დირექცია პასუხისმგებელი, დადგება მისი პასუხისმგებლობა. აბა რაკითხათ მეტი, ტექნიკური პერსონალი ვერ მოიქცა სწორად, დადგება მათი პასუხისმგებლობა.
7 წლის ბავშვის მშობლის განცხადების საფუძველზე ინციდენტის შესწავლა სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე ძალადობის მუხლით დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. უკვე გამოკითხულია მშობელი. უახლოეს დღეებში იგივე პროცედურას გაივლის ძალადობაში დადანაშაულებული პედაგოგი და სკოლის ადმინისტრაციის რამდენიმე თანამშრომელი.
Георги Алдашул მაგიამბოთ კახეთის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში 7 წლის ბავშვზე თანაკლასელების და შემდეგ პედაგოგის მხრიდან სავარაუდო ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე, რომელიც ამჟამად გამოძიების საგანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ბათუმის ძველ ბულვარში, რომელიც საუკუნეზე მეტი ხნისაა და კულტურული ძეგლი სტატუსიც იცავს, ჯერჯერობით არ დასრულებულა ახალი სასტუმროს მშენებლობა, რომელიც ადგილობრივი საზოგადოების საკმაოდ მწვავე პროტესტის მიზეზად იქცა. თავდაპირველად ამ ტერიტორიაზე მხოლოდ რამდენიმე სართულიანი შენობა უნდა აგებულიყო, თუმცა მოგვიანებით ეტაპობრივად სართულები გაიზარდა და ამჟამად ამ სასტუმროს სიმაღლე 20 სართულს აჭარბებს. ბოლოხანია ბათუმელები ამჩნევენ, რომ მშენებლობა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და შესაბამისად აქვთ ეჭვი, რომ შესაძლოა მშენებელი კომპანია სართულების რაოდენობას ისევ ზრდიდეს და ამას აკეთებდეს ნებართვის გარეშე. უფრო მეც რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
კომპანია ამბასადორმა წარსულში სამჯერ უნებართვოდ გააგრძელა მშენებლობის მასშტაბი და მხოლოდ შემდეგ მიიღო თანხმობა პროექტის შეცვლაზე აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსგან. 120 წლის კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ბულვარი შუაგულში სასტუმრო ამბასადორის მშენებლობა ბოლო წლებია ბათუმელების ყველაზე მწვავე პროტესტის მიზეზია. როგორც ბულვარის დამცველი ბათუმელი ნინო ნაკაშიძე გვეუბნება, იმედ გაცრუებულია, რადგან აქტიურმა პროტესტმა შედეგი ვერ გამოიღო.
საერთოდ გახედვა არ მინდა, წელს ისე ჩაიარა სეზონმა საფხულისო, არც ერთხელ არ გავსულვა, შინაგანი პროტესტი მაქვს. ეხლა გავიგერო კიდევ აშენებს და ულუარულად ისიც გავიგერო, თავდაპირველი გეგმა 40 სართულზე ქონია და სულ აღარ გამიკვირდება 40 სართულამდეც, რომ ავიდეს ეს შენობა. ძალიან მტკივარ გული ადგილი, სადაც გავიზარდე და ბულვარი ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი სახლის მერ.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში კომენტარს არ აკეთებენ. მიმდინარე კვირის დასაწყისში კი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე დაინიშნა თენგო დოლიძე, რომელსაც როგორც სააგენტოს ოფიციალურ გვერდზე ვკითხულობთ, სხვადასხვა დროს მარკეტინგისა და გაყიდვების მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება აქვს. ამ ფაქტმა ძველი ბათუმის დამცველების უკმაყოფილება გამოიწვია. აქტივისტები სოციალურ ქსელში წერენ: ისევ ბევრი დაგრჩათ გასაყიდი და დასანგრევი ძველ ბათუმშიო. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს არც ხელმძღვანელი და არც ახალი მოადგილე კომენტარს არ აკეთებენ. სააგენტომ ვიდეო რგოლის პრეზენტაცია მოაწყო, სადაც კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებზე მომუშავე მედია არ მიიწვია. ვიდეო რგოლში მოუწოდებენ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისკენ.
ვიცი, რომ ეს ჩემი სახლია და აქედან იწყება ჩემი გზა წარსული და მომავლისკენ. გავრცელდი კულტურული მემკვიდრეობის.
ძველი ბათუმის დამცველების ნაწილში ამ მოწოდებამ გაღიზიანება გამოიწვია. ნინო ნაკაშიძე მიიჩნევს, რომ ბათუმის ისტორიული უბნები სწორედ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგანაა დასაცავი.
ვისე უბნებიან, ვის მოუწოდებენ? ჯერ თვითონ დაიცვან პირველ რიგში ყველა ძეგლი და ყველა სახლი გადასარჩენია. წარმოუდგენელია, რაც ხდება ქალაქში. უბრალოდ სულ თქვა აღარ შეიძლება. წამოჭიმული ეს უგემოვნებოდ ნაშენები სახლები. ასე მგონია, რომ ეს ჩვენეთს წამოგვემხობა ქალაქი თავზე. ჩემს ადგილსაც ვეღარ ვხედავ აი ჩემს ქალაქში.
ბათუმის ისტორიულ მემკვიდრეობას რომ საფრთხე ემუქრება, ამის შესახებ 2020 წელს იუნესკოსთან ასოცირებულმა გლობალურმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭომ, იკომოსმა ანგარიშში გამოაქვეყნა. იკომოსის შეფასებით საფრთხე ემუქრება ბათუმის ისტორიულ მემკვიდრეობას, რომელიც მე-19-მე-20 საუკუნეების მიჯნის ურბანული განაშენიანებაა და წარმოადგენდა ძველი ქალაქის მთავარ ხიბლს. მის მხატვრულ ისტორიულ ღირებულებას და ადგილის სულს. ანგარიშის თანახმად, ბოლო წლებში ბათუმში კულტურული მემკვიდრეობის ბევრმა ძეგლმა დაკარგა ისტორიული მახასიათებლები. რამდენიმე მათგანი მიზანმიმართულად დაანგრიეს. ბევრ შემთხვევაში ძველი შენობები ჩანაცვლდა მრავალფუნქციური, უმასშტაბო და შეუსაბამო ნაგებობებით. ბათუმის განახლებას შეეწირა ძველი უბნების კამერული გარემო, განაშენიანების რიტმი, სტილისტური სისადავე და ტრადიციული გამწვანების ხასიათი, წერია იკომოსის დასკვნაში. ორი წლის შემდეგ ვითარება ბათუმში კიდევ უფრო გაუარესდაო, ეუბნება რადიო თავისუფლებას. აჭარაში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი. მისივე თქმით, ბათუმს ისევ არ გააჩნია ისტორიული დაცვის ზონები. მთავარი პრობლემა კი აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოშია.
ეს არ არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სისტემა. არის ნებართვების გაცემის სისტემა. ძალიან კარგად ჩაეწერდნენ ეს, ვინც არიან ჩინოვნიკები. იმათ იციან, რომ ჩაიქნება ზემო და რა დავალება, ის უნდა შეასრულონ. როგორ აუარონ კანონს, როგორ მოირგონ, როგორ მოარგონ კანონს, ესა თუ ის ინვესტიცია. მეტი არაფერი არ ხდება. საერთოდ ის ადამიანები, ვინც იქ მუშაობს, დიდი ნაწილი, მათი უმეტესობა, საერთოდ არ არის გარდაცნობიერებული ამ ღირებულებებში.
საქართველოს დამსახურებული არქიტექტორი, პროფესორი გიორგი რამიშვილი კი მიიჩნევს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სისტემა ასაგებია. დასახვეწია კანონმდებლობაც. მთავარი კი ისაა, რომ როგორც გიორგი რამიშვილი ამბობს, საზოგადოება უნდა შეთანხმდეს, რომ კულტურული მემკვიდრეობა ფასეულობაა და დაცვა საჭიროებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბათუმის ისტორიული ნაწილი მთლიანად დაიკარგება.
ბათუმი კარგავს ავთენტურობას, თავის სახეს, სულიერება აკლდება, კავშირი აკლდება წინაპრებსა ყველაფერსთან. ამის ახმა არის აუცილებელი, თორე უწასულო, უსამშობლონი გამოვდივართ, უყველაფრო გამოვდივართ და თან პრობლემა კიდე ჩვენ დამატებით ისა გვაქვს წელ საზოგადოებას, მარტო ბათუმს არ ეხება ეს, რომ თანამედროვე არქიტექტურა ვერ არის ისეთი მეტყველი და ვერ არის ისეთი ხარისხიანი, როგორი ჩვენ გვინდა. ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება შენობის სული, ეს ოფიციალური ცნებაა სხვათაშორის ადგილის სული, ეს კულტურულ მემკვიდრეობაში ტერმინია და ამის დაკარგვა არის ძალიან დამაზიანებელი საზოგადოებისთვის მთლიანად.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმის კორესპონდენტზე კალორტკი ფანიძეს არქიტექტორმა გიორგი რამიშვილმა ბათუმში და საქართველოს სხვა ქალაქებში წარსებულ ერთგვარ ტენდენციაზე საუბრისას, როცა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სანაცვლოდ, მათი განადგურების სანაცვლოდ, ამა თუ იმ ქალაქში ჩნდება საკმაოდ უსახური არქიტექტურის შენობები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოპოზიცია უკვე არაერთი თვეა ცდილობს, რომ საკრებულოს სხდომაზე შეკითხვები დაუსვას მუნიციპალიტეტის მერს. მოგვიანებით ამ ცდილობას დაემატა კიდევ ერთი ცდილობა ვიცემერის დაბარების შესახებ. ამ ყველაფერს კი კონკრეტული მიზეზები აქვს. რამდენიმე საკითხია დაგროვილი გორის მუნიციპალიტეტის ოპოზიციისთვის, რომელზეც პოლიტიკურ ოპონენტებს ადგილობრივი ხელისუფლების პირველი პირებისგან სურთ შეკითხების პასუხების მოსმენა. მათ შორის არის მაგალითად რამდენიმე თვის წინანდელი სკანდალი, როცა აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთ დაწესებულებაში, რომელიც მერიას ექვემდებარებოდა, ბიტკოინებს აწარმოებდნენ. არით დასრულდა კიდევ ერთი მცდელობა საკრებულოს ხდომაზე მერის მიყვანის. ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგაფციაური მოგიყვებათ.
ოპოზიცია რამდენიმე თვეა საკრებულოს ხდომაზე გორის მერის და ვიცემერის დასწრებას და მათგან დაგროვილ კითხვებზე პასუხებს ითხოვს. საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები იმ ფაქტმაც გააღიზიანა, რომ მერია ახალ მანქანას აძლევს ვიცემერ ნიკა ღვინიაშვილს. რამდენიმე თვეა ნიკა ღვინიაშვილის თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებს ოპოზიცია. ზაფხულში სოციალური ქსელებით გავრცელდა კადრები იმის შესახებ, რომ ღვინიაშვილი სამსახურებრივი ავტომანქანით ზღვისპირეთში დაასასვენებლად იყო წასული. ამის შემდეგ მერიამ შიდა სამსახურებრივი ადმინისტრაციული მოკვლევაც დაიწყო. თუმცა ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ვიცემერმა დაკავებული თანამდებობა უნდა დატოვოს. სხდომაზე კამათი ძირითადად ამ საკითხებზე მიმდინარეობდა. საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ბექა ქორჩილავა აცხადებს, რომ გორის მერი და ვიცემერი საკრებულოს მიმართ უპატივისმცემლობას იჩენენ, როცა საკრებულოს სხდომაზე არ ცხადდებიან. მისი თქმით, უამრავი კითხვაა დაგროვილი, რომელზეც ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი პასუხებს უნდა სცემდეს, თუმცა ის ქორჩილავას აზრით საკრებულოს წევრებს ემალება.
Გორის მერი თავის მოადგილეებთან ერთად კვლავ ემალება საკრებულოს და ვერა და ვერ გაბედა, მიუხედავად არაერთის მოთხოვნისა, რომ მოვიდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინაშე და წარდგეს. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას დაუგროვდა ძალიან ბევრი კითხვები მერთან დაკავშირებით, მოადგილეებთან დაკავშირებით, თუ როგორ აპირებს გორის მერი, რომ გააგრძელოს მუშაობა, რა ინიციატივის დანერგვას აპირებს. ძალიან ბევრი კითხვები გვაქვს, მათ შორის ბიტკოინების გახმაურებულ ამბავთან დაკავშირებით, მათ შორის მისი მოადგილის მიერ სამსახურეობრივი მობილით არა სამსახურებრივი საქმეზე სიარული და გარდა ამ საკითხებისა ძალიან ბევრი საკითხია, რომელზეც გსურს გორის მერისგან მოვისმინოთ პასუხები. თუმცა კი გორის მერი ყოველთვის პასუხობს დუმილით, დამალვით, ეს ადამიანი იცლის, რომ წავიდეს ამერიკაში, მაგრამ მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის რატომღაც ერთი წლის განმავლობაში ერთხელ ვერ გამონახა დრო.
თვითმმართველობის არსი კარგად არის მით აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. ეს არის პარტია საქართველოსთვის წევრის მერაბ გოხელაშვილის მოსაზრება. მისი აზრით ვერც მერი და ვერც მერი პასუხისმგებლობას ვერ გძნობენ. მისი თქმით, მოხელე, რომელიც სახელმწიფო ქონებას კერძო ინტერესებისთვის იყენებს, უნდა დაისაჯოს.
თუნდაც ერთი ადამიანი იჯება ქვეყანაში თავის სამსახურებრივი მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულების გამო, იგივე საკითხი უნდა გავრცელდეს ყველაზე. გორში, თბილისში, ზუგდიდში თუ ვიღაცა თავისი სამსახურებრივი ავტომობილით სარგებლობდა პირადი კეთილდღეობისთვის, ეს საკითხი უნდა გამოიკვეთოს და დაისაჯოს. ხო, ეს არის ცალსახად, როგორ უნდა მართოთ ახლა მე მაქვს ესეთ შეკითხვა, თუ ერთმანეთთან დიალოგი ვერ ვაწარმოებ, ხო, მათ შორის მუნიციპალიტეტის პირველმა პირმა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, რომლებიც საკმაოდ არიან წარმოადგენლები მუნიციპალიტეტში. თუ ჩვენ ერთად არ დავჯექით, ერთად არ ვისაუბრეთ აი პრობლემებზე, რომელიც სამწუხაროდ მრავლად არის ჩვენ მუნიციპალიტეტში, სხვანაირად ვერ გადაწყდება ეს პრობლემები და ფაქტი სახეზეა.
არც ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი და არც მისი მოადგილე ნიკა აღვინიაშვილი ჟურნალისტების კითხვებს არ პასუხობენ. მათი დაცვა ისევ საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით რაზმაძემ სცადა, რომელმაც განაცხადა, რომ ვიცემერს არ ეცალა და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები საკრებულოში მაშინ მივლენ, როცა იქ სამუშაო გარემო შეიქმნება.
არიხო, ეს შენიშვნები რელევანტური, იმიტომ რომ პირველი, რაც მე თავში თქვი, რომ ვიცემერმა დამირეკა და ბოდიში მოიხადა, ვინაიდან რაღაცა სამსახურებრივი გადაუდებელი დავალებები ჰქონდა და უახლოეს ხდომაზე ალბათ გვეს რომელმე ხდომაზე გვესტუმრა. რაც შეეხება თვითონ თემას, რასაც ოპოზიცია ეთხოვდა, მე ვფიქრობ, რა ასეთი მიდგომა, ასეთი არაკონსტრუქციული ეს შოუების დადგმა, მე არ მიმაჩნია სწორად. სამუშაო ვითარებაში ალბათ მერიც და მისი მოადგილებით მზად იქნებიან, რომ მომძანდნენ და კონკრეტული, ასე ვთქვა, და ის საკითხები განიხილო, რაც ჩვენი მოსახლეობის მოთხოვნაა.
გორის საკრებულოს ოპოზიციური პარტიების წევრები რამდენიმე თვეა უშედეგოდ ითხოვენ საკრებულოს ხდომაზე ადგილობრივი აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელების მისვლას. უარის მიზეზი უკვე ტრადიციულია, მათ სხვა საქმეები აქვთ და არ ცალიათ. საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქციების წევრებმა მერს წერილობითაც მიმართეს და საკრებულოს ხდომაზე დასწრებას თხოვეს, თუმცა მათი წერილი ისევ პასუხგაუცემელია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე სოსო გოგაშვილი. დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე მისი დაცვის მხარე ითხოვდა გოგაშვილის გათავისუფლებას 50,000 ლარის გირაოს სანაცვლოდ, თუმცა ეს შუამდგომლობა მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ ფარული კენჭის ღრით დღეს რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად აირჩია ჯაბა სამუშია. ეს პროცესი მიმდინარეობდა სტუდენტების ერთი ჯგუფის საპროტესტო აქციის ფონზე. აქციის მონაწილეები აპროტესტებდნენ სამუშიას კანდიდატურას და საერთოდ მის არჩევას რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად. აღსანიშნავია, რომ ჯაბა სამუშია იყო ერთადერთი კანდიდატი. ჟურნალისტები უკაცრავად სტუდენტების ის ჯგუფი, რომელიც საპროტესტო აქციას მართავდა, ცხადებდა, რომ არჩევნები არალეგიტიმურია და აკადემიური საბჭო უნდა დაიშალოს და საერთოდ შეიცვალოს რექტორის არჩევის წესი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, წელს სექტემბერში რუსეთიდან საქართველოში წინა პერიოდებთან შედარებით ყველაზე მეტი პირი შემოვიდა. გასულ წელთან შედარებით კი, როცა პანდემიის გამო შეზღუდვები მოქმედებდა, ზრდა 511%-ია. კერძოდ საქართველოში 2022 წლის სექტემბერში რუსეთიდან შემოვიდა 222,274 ადამიანი. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა სექტემბრის მონაცემები, რომელთა მიხედვით საერთაშორისო მოგზაურობიდან შემოსავლები გაზრდილია 122%, საუბარია 2021 წლის სექტემბრის თვესთან შედარებით, ხოლო ტურისტული ნაკადიდან საქართველომ 2.5 მილიარდი დოლარის შემოსავალი მიიღო. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.